Kostnaði aldraðra.
Hæstvirtur heilbrigðis- og tryggingaráðherra svarar andsvari.
Virðulegi forseti, ég tel að samstarfið við Landssamband eldri borgara hafi verið mjög gott hvað varðar skoðun á bæði þjónustuþættinum og lífeyrislöggjöfinni. Og þar vitna ég aftur í samkomulagi frá 2002 og svo samkomulagi sem að náðist í höfn núna í sumar. Þannig að ég tel að það hafi verið til fyrirmynda það samstarf og mér finnst það líka mikilvægt að draga það fram að það að Landssamband eldri borgara bara yfirleitt geti gert samkomulag, geti sem klárað vinnu, skrifað undir, gengi frá henni. Það er ákveðin skil sem að þar verða. Ég held að það sé mjög mikilvægt að draga fram hvað það er sko öflugt að geta gert það. Þetta eru samtök sem eru að mínum að þetta er sterk fyrir vikið. Það að geta staðið að svona samkomulagi, farið í vinnu, rætt sér gegnum málin og klára hann og skila tillögum með nöfnin sín semst undir tillögum. Vist það mjög sterkt og það sýnir svolítið styrkvins mjög Landssamband eldri borgara að það er fært að gera svona samkomulag. Ef að samtökinu eru mjög veik, að þá tel ég að þau hefðu ekki geta gert svona samkomulag. Þá hefði væntalega umræðan bara flotið og menn ekki náð niðurstöðu á einhver landi. Það er að störfum samráðsnefnd sem er að mér minnir undir forystu forsætisráðherra hæstvirts sem að hægt er að kalla saman. Það er ekki nefnd sem að starfar á mínu forræði, það er að forræði forsætisráðherra held ég alveg örugglega hæstvirts en það koma að því fleiri ráðherrar og þar á meðal heilbrigðis- og tryggingaráðherra þegar sú nefnd hittist.
Hæstvirts